Радиво.
Радісним дивом колись це вважали радіо, себто радиво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує.
Радиво по радіо. Програма про людей, що не чекають манни з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Раз, два.
Вмикаю радіо. У спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ» о 17.08 щосуботи.
Вітаю слухачів радіо. При мікрофоні журналіст «Радіо Свобода» Володимир Носков. Радиво – програма про тих, хто не просто хоче повноцінного життя, а й гуртує однодумців для відстоювання свого права на безбар'єрне, у повному сенсі цього слова, життя. Сьогодні почуємо історію людини з важкими порушеннями опорно-рухового апарату та паралізованою дихальною системою. Мій гість із Фінляндії разом із активними людьми з особливими потребами зміг змінити ставлення цілої країни до інвалідів.
Then you can touch the tube that is going into my throat here.
Ви зараз чуєте його дещо специфічний, хриплий голос. Це все у зв'язку з тим, що до легенів чоловіка спеціальними трубками під'єднаний мобільний апарат вентиляції, без нього ані кроку. Знайомтеся, Кале Конкола, видатний фінець, так би мовити, революціонер. Так, його можна назвати революціонером, бо завдяки твердій позиції, що інвалідність – це одна з особливостей людини, а не вирок. Та й людину з вадами здоров'я варто сприймати такою, якою є. Вдалося зламати усталену соціальну систему Фінляндії. Впродовж останніх 40 років у північній країні відкрилися інклюзивні школи. В університетах звичайною справою стало здобуття фаху студентами з серйозними захворюваннями на рівні з усіма. На вулицях, супермаркетах, в історичних архітектурних пам'ятках з'явилися ліфти, пандуси, рельєфні кольорові контрастні смуги. Погодьтесь, те, що вдалося зробити фіннам, захоплює. Проте українські люди з особливими потребами теж торують шлях до рівноправ'я та інтеграції в суспільстві. А приїзд Фінляндії Кале Конкола якраз має на меті поділитися досвідом. Ба більше, він як керівник благодійного фонду «Абіліс» приїхав з гуманітарними проектами і допомогою для вимушених переселенців з Донбасу. Ми зустрічаємось з Кале в Харкові, коли він приїхав побачити життя тутешніх переселенців. Розмову ведемо в холі одного з місцевих готелів. Кале, я знаю, що ви ставитесь до спеціального візочка як до свого продовження тіла. Той, хто штовхає візок, той штовхає вас. Давайте почнемо розмову якраз із знайомства з візком і тим приладом, без якого неможливо ваше життя.
I have been using a wheelchair from 8 to 13.
Я використовую візок ще зі шкільних років. А коли мені було 19, а я якраз закінчував школу, я почав використовувати електричний візок. Візок зробив мої рухи незалежними від інших людей, на відміну від попереднього часу. Це були великі зміни у моєму житті. Коли я отримав це крісло, я одразу подумав про те, що зможу бігати за дівчатами. Крісло вже 10 років, але воно дуже зручне. Проте я не можу самостійно підніматися сходами. Це крісло – частина мене. Воно зроблене не в Фінляндії, а в Швейцарії. Великий плюс, що я керую ним своїми руками. Зі мною все це сталося через хворобу у 1972 році. Саме тоді я почав використовувати легеневий вентилятор. Тому, окрім мого голосу, ви чуєте й його звуки. Завдяки цьому вентилятору я лишаюся живим. Тому я щасливий, що він у мене є.
The machine is behind my wheelchair. And because I'm so old, this is a bit old-fashioned.
Дихальний апарат знаходиться за моїм кріслом. Через те, що я дуже старий, я маю трубку у горлі, через яку повітря може повільно потрапляти у мої легені. У сучасних дихальних апаратах подібного типу трубка знаходиться у вашому роті, або ви дихаєте через маску. Ви можете підійти ближче і доторкнутися до трубки у моєму горлі.
Окей. Повітря надходить спеціальними трубками із балону, а цей балон розташований позаду самого візочка. Це ціла система, що називається. І от ви зараз чуєте, як повітря надходить напряму в легені.
Це сталося через хворобу в легені, так?
No, as I said, I have a muscle disease.
Ні, як я вже казав, я мав проблеми із м'язами. Вони були дуже слабкі. Всі мої м'язи дуже слабкі. Проте м'язи розмовного апарату дуже сильні.
As I said, I have a muscle disease, which makes all my muscles weak.
Кале, як почитаєш про вашу боротьбу за повноцінне життя, так волосся дибки стає. У школі. Згодом перебуваючи в університетському шпиталі на тривалому лікуванні, а потім і в політиці, вам довелося вести війну за виживання. В одній з книжок про вас пишуть: у зв'язку із навчанням в середній школі пригадується, що за 5 років Калле жодного разу не пив і не сходив у туалет. В шкільний туалет неможливо було заїхати на кріслі візку. Ви тоді віджартовувалися, ходити в туалет – то справа дівоча.
Some difficult times in my life.
У мене справді були дуже складні часи у житті, але я дуже щаслива людина. У дитинстві у мене був домашній вчитель, і він сказав моїм батькам: чому Калле не ходить до школи? Ось так у 1955 році я потрапив у звичайну, а не спеціалізовану школу-інтернат. Це був один із найбільш важливих моментів для мене, завдяки якому я не випав зі звичайного життя. Так, звичайно, у моєму житті є багато таких технічних проблем. Саме тому мені потрібен персональний асистент. Ця людина – одна із найважливіших у моєму житті. Коли я почав використовувати легеневий вентилятор, у Фінляндії з'явився закон для людей, які його використовують. Саме тому з 1973 року я мав змогу отримувати усю необхідну мені допомогу. Звісно, я зіткнувся з багатьма проблемами. Наприклад, ставленням людей до мене, чи неможливістю щось зробити, чи кудись потрапити. Я почав вивчати математику в університеті у 1969 році. У 1971 році я зробив перерву у навчанні, тому що боявся розвитку своєї хвороби. Тоді я і почав використовувати легеневий вентилятор. Я багато думав про те, чим займатися далі. Разом зі своїми друзями ми вирішили створити громадську організацію з допомоги людям із фізичними вадами. Ми назвали її «Поріг», адже саме через нього нам потрібно перейти, аби потрапити у наступні двері. Ми хотіли зробити так, щоб життя людей з фізичними вадами було іншим в майбутньому. В той час це був доволі радикальний рух. Але якщо подивитися на це зараз, це не здається таким вже радикальним. Тоді нашою основною метою було зробити так, щоб ми могли самостійно розпоряджатися життям. Важливо, що дуже швидко ми зрозуміли, наскільки привілейованими стали студенти з фізичними вадами, адже раніше вони навіть не могли здобувати освіту.
А як ви відчули, що є інородним тілом, зайвим для фінського суспільства, де інваліди живуть в своєму колі, а здорові в своєму? І от здавалося б, вони не перетинаються і не заважають одне одному.
I'm not in a separate life, I'm in the same life. I'm a little bit different, but I live the totally same life as all the other people. As I said,
я не живу якимось окремим життям. Я живу так, як і всі інші. Так, можливо, я трохи відрізняюся від більшості людей, проте моє життя таке ж саме. Продовж життя я працював над тим, щоб люди з фізичними вадами жили так, як і решта.
Always hanging around with the other students. I was not in the special world. I have never been a special...
Я вже говорив про те, що навчався у звичайній школі, у звичайному університеті. Я був трохи іншим, але завжди спокійно спілкувався з іншими студентами. Я не навчався у спеціалізованій школі чи інституті. Це зробило мене сильним.
Наприкінці 70-х років минулого століття ваша громадська організація «Кюніус» стає відомою ініціативами в політичних колах Фінляндії. Згодом ви й самі стали членом парламенту від партії «Зелених». У ваших спогадах про депутатську роботу в парламенті читаю, що депутати інвалідність не помічали. Зрештою, сама парламентська будівля теж для вас була обмеженою, бо не всі в кабінети могли дістатися. Як же шукали спільної мови з колегами, аби просунути такі важливі для інвалідів законопроекти?
You have to remember that in the 60s and 70s up to the 80s disabled people were treated as a charity model.
Ви повинні пам'ятати, що у 60-х, 70-х і аж до 80-х років інвалідами більше опікувалися благодійні організації. В 1973 році у Фінляндії відбулася перша демонстрація за права людей з обмеженими можливостями. Наші проблеми не створені державою чи природою, вони створені людьми. В ті часи люди з обмеженими можливостями все ще не могли нормально здобувати освіту, вони отримували меншу заробітну плату тощо. Вони все ще лишалися ізольованими та віддаленими від суспільства.
And you have to understand that when the United Nations approved the UN Convention on the Rights of the Disabled People.
Ви повинні розуміти, що коли Сполучені Штати ухвалили конвенцію про права людей з обмеженими можливостями 10 років тому, наша мрія здійснилася. Те, про що ми так довго говорили, стало реальністю. Я не можу сказати, що все, про що ми думали, здійснилося, але наш голос був почутий. Зараз ми маємо значно більше інструментів, аби покращувати життя інвалідів.
Вам вдалося знайти спільної мови з організаціями для людей з інвалідністю в питанні додаткових благ? Я маю на увазі додаткові пільги, адресну допомогу, пенсії тощо.
Yes, of course, in the beginning it was difficult because other organizations were very traditional.
Звичайно, спочатку це було складно, адже організації інвалідів були дуже традиційними, консервативними. Вони не бачили інших шляхів допомоги людям з обмеженими можливостями. Але з роками це змінювалося. Все більше і більше організацій стали думати так, як і ми. Це відбулося 45 років тому. Ми просто сідали за стіл, говорили, влаштовували демонстрації, а потім знову багато говорили.
I tell you example what we did in 91. In that time the Finnish railways.
Наприклад, у 1991 році. У той час ми не могли користуватися фінською залізницею. Вона була недоступною для нас. Ми зорганізували протестну акцію, демонстрацію, під час якої я їхав інвалідним візком із Гельсінки в Турку. Це інше містечко. Протягом 3 днів. Це більше, ніж 1000 кілометрів. І все на візку. Я не міг користуватися потягом, тому їхав самостійно. Змінити це нам допомогло суспільство. Тепер ми можемо користуватися будь-яким потягом у Фінляндії. Але це дуже довгий, болючий та повільний процес. Це була ціла серія протестів, але їх феномен на тому, що ми не робимо дуже серйозних заяв чи гучних маршів. Усе відбувається в позитивному дусі. Головне – розповісти суспільству, у чому полягають наші проблеми. Це свого роду діалог між суспільством і державою. У Фінляндії політики дуже прислухаються, піклуються про суспільство. В нашій країні дуже важливо, про що розповідають у новинах.
In Helsinki, in city of Helsinki, all the buses are accessible.
У Гельсінкі усі автомобілі пристосовані для маломобільних пасажирів, але деякі міжміські автобуси все ще залишаються недоступними. Проте з'являються компанії, які роблять такі автобуси комфортними для нас. Ця проблема вирішується, але на все потрібен час. На місцях це простіше вирішити, ніж на загальнодержавному рівні. Також значно покращилася доступність будівель і загалом міської інфраструктури. Усе значно краще, ніж 30 років тому.
Like we have a problem. Like one problem is that quite many disabled people are still poor.
Ще залишається невирішеною ще одна проблема. Багато людей з особливими потребами є дуже бідними. Якщо ви не маєте освіти, ви не маєте роботи і, відповідно, грошей.
А в день, коли зустрічався з фінським громадським правозахисником Кале Конкола, я мав можливість з ним проїхатися інвотаксі. Ми їхали вулицями Харкова, я й попросив прокоментувати побачене через вікно. Наскільки вулиці, з його погляду, є доступними для маломобільних пішоходів?
На вулицях гарно, красиво, але не зовсім доступно. Пішохідні переходи не зовсім пристосовані. Але я бачив деякі автобуси, у яких середні двері підходили для таких, як я. Проте я не знаю, наскільки добре вони працюють. Більшість автобусів мають низьку підлогу. Якщо у мене був би ще час, я міг би протестувати це все разом з вами. Я можу вам розповісти, що ми зробили у Гельсінкі. Ми ходили по місту з групою інвалідів та фотографом і відвідували різні важливі будівлі. Ми показували ці фото з прогулянок під час зустрічі з політиками і таким чином демонстрували, що не можемо нікуди вільно зайти.
Радиво. Про незвичайних, звичайних українців розповідайте нам у соцмережах на сторінках Радіо Свобода.
В Україні останнім часом теж намагаються впровадити інклюзивну освіту. А як ви ставитесь до того, коли інклюзивне навчання в школах відбувається без супроводу спеціальних педагогів? Звичайний шкільний вчитель працює з особливою дитиною, як то кажуть, навпомацьки.
This is a complicated question, and answer is not black and white.
Це складне питання. Немає однозначної відповіді. З самого початку я ненавидів різні спеціалізовані установи. Ми повинні розуміти, що такі заклади – це завжди погано. Це поганий початок. Діти з обмеженими можливостями повинні співіснувати разом зі звичайними дітьми. Тепер можна перейти до наступного питання. Як це зробити? Нам потрібні вчителі зі спеціальними навичками. Вони повинні вміти навчати абсолютно різних дітей. Повинна бути спеціальна література зі шрифтом Брайля для сліпих дітей, мова знаків для глухих, спеціалізований підхід до дітей з проблемами пам'яті і так далі. Усе це повинно бути в одній школі, а не в 5 різних. У спеціалізованих школах діти лишаються ізольованими від інших школярів. Вони не отримують такої ж академічної освіти. Спеціалізована освіта має дуже багато прикладів негативного впливу. Але скажу ще раз, що нам необхідні спеціальні педагоги, але не спеціалізовані школи.
But I say one more. We need special skills, but we don't need special schools.
Кале, я опоную вам. Я сам виріс у спеціалізованій школі. І я розумію, що у звичайній школі мені б ніхто не показував досліди з хімії, з фізики, як яка рідина робить яку реакцію, або ж з біології. Я думаю, що не можна так радикально говорити, що інтернати – це геть погано, а звичайні інклюзивні школи – це панацея.
I'm not blaming your school. I'm not blaming your school. But I say that you have learned all that also in a normal school if you have a...
Я не звинувачую вашу школу. Я кажу про те, що ви могли б відвідувати і звичайну школу, якби там були усі необхідні для цього інструменти та спеціально навчені вчителі. Ваша думка має право на існування. Адже ви не один такий, хто любить спеціалізовані школи. Але новий світ потребує нової інклюзивної освіти. Якщо ми подивимося глобально, то у нас ніколи не було достатньо коштів, аби відправити кожну дитину, яка цього потребує, у спеціалізовану школу. Якщо говорити про вас, то ви вмієте користуватися шрифтом Брайля, ви навчилися цьому. Але вам не обов'язково бути в оточенні інших сліпих людей, щоб навчитися цьому. У Фінляндії існує практика, коли тифлопедагоги працюють у звичайних школах і вчать там дітей користуватися шрифтом Брайля.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
От ми з вами говорили про інфраструктуру, ми з вами говорили про освіту. Чи не видається вам, що щось подібне переживає зараз Україна, але із запізненням від фінів? Що показує ваш досвід подорожування тут, в Україні? От ви були і в Вінниці, і у Києві, і в інших містах, тепер у Харкові.
Maybe I cannot count this.
Я не можу про це говорити, бо не знаю, як у вас в Україні все було раніше. Я не знаю, наскільки все змінилося. Однак я розумію, що проблем у вас чимало. Через конфлікти ваша економіка не настільки сильна, якою б вона могла бути. Щоб змінити систему, потрібен час і енергія, і, звісно, гроші. Також важливо, щоб люди з обмеженими можливостями в Україні працювали разом, і щоб вони самі зрозуміли, що вони мають власні права. Більш важливо, щоб люди з особливими потребами в Україні були більш критичними, а не я.
Калле, я б якраз хочу поговорити про допомогу вимушеним переселенцям. З 2015 року фінський фонд «Абіліс», який ви представляєте разом з громадськими організаціями в Україні, втілюєте проекти допомоги людям з інвалідністю, які вимушені були переселитися з Донбасу. Наскільки мені відомо, ви допомагаєте переселенцям у Донецькій, Луганській, Вінницькій та Харківській областях. Що вас спонукало допомагати українцям?
We have been very worried about the situation of humanitarian crisis. And that started from the Kosovo and...
Впродовж останніх 10 років нас дуже турбує проблема гуманітарної кризи. Ми почали з Косово, Боснії та Герцеговини, а також сирійська криза. Тепер ми тут, в Україні. Тут багато біженців зі Східної України. Коли я за кордоном зустрічався з політиками чи представниками громадських організацій, то ніхто не цікавився тим, як живеться людям з обмеженими можливостями у таких умовах. Востаннє я відвідував Ліван, щоб зустрітися з сирійськими біженцями. Тут, в Україні, я також зустрічався з біженцями зі Сходу, які мають спеціальні потреби. Це така символічна допомога. Це якісь базові потреби. Їжа, одяг, якісь інші речі. Над цим також працюють різні міжурядові організації. Організація Об'єднаних Націй. У них на це більше грошей.
Громадський діяч Фінляндії в своїх публікаціях розмірковує. По-моєму, люди, які вважають інвалідність непереносним тягарем, просто незнайомі з такими людьми і їхнім життям. Незрячі, нечуючі, люди з проблемами опорно-рухового апарату, якщо схочуть, то зможуть здобувати освіту, працювати на рівні зі звичайними колегами. Головне – рухатися вперед, розвиватися і цінувати життя, дароване Богом, переконаний фінець. Такою сьогодні склалася програма «Радиво», що була присвячена Калле Конколлі. А програму «Радиво» для вас готували Єгор Устинов, Володимир Носков і Володимир Удовченко. Як завжди, всім нам бажаю миру і перемоги.
Радиво.
Радісним дивом колись вважали радіо. Себто радиво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо. Програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Радиво. Історії про незвичайних, звичайних українців.